Азатлык радиосу сөйлөйт. Икенче июль дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Казанда татарча кинокомедияләр төшерү өчен сценарий язу һәм актерларны туплау дәвам итә. Арда фильмы Мәскәү кинофестивалендә иң яхшы режиссер эше һәм хатын-кыз роле өчен бүләкләр алды. Федераль Сабантуй Владивосток татарлары өчен зур бүләк булды. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән дә таныштырырбыз. Тапшыруда шулай ук тарихи Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыру булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең федераль Сабантуе быел илнең иң көнчыгыш ноктасында гөрләде. Федераль Сабантуе алдыннан 29 июнь көнне Владивостокның Приморье крае филармония залында зур бәйрәм концерты булды. Әлеге концертны Татарстан Республикасы сәнгать эшлекләре, ерак көнчыгыш төбәкләрендә яшәүче милләттәшләр Сабантуе кунаклары өчен махсус оештырды. Бу чараларны безнең хәбәрчебез Ира Тожиева да барып күрде.
Бу көннәрдә Владивосток шәһәре федераль Сабантуй кунакларын кабул итте. Бәйрәмгә Русияның 15 төбәгеннән 600-дән артык кеше килде. Татарстаннан федераль Сабантуйга килгән вәкилләр арасында республика җитәкчеләре, җәмәгать эшлеклеләре, галимнәр, журналистлар, җырчы артистлар да бар иде. Федераль Сабантуй алдыннан 29 июнь көнне Владивостокның Приморье крае филармония залында зур бәйрәм концерты булды. Әлеге концертны Татарстан Республикасы сәнгать эшлеклеләре, ерак көнчыгыш төбәкләрендә яшәүче милләттәшләр һәм Сабантуй кунаклары өчен махсус оештырды. Концертның мәртәбәле кунаклары Приморье крае вице-губернаторы Ирина Василькова һәм Татарстанның премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров булды. Ирина Василькова концертка килүчеләрне 12-нче федераль Сабантуй кунакларын Приморье крае губернаторы Владимир Миклушевский исеменнән дә тәбрикләде.
Дорогие друзья, разрешите от имени губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, администрации Приморского края и себя лично, поприветствовать в Приморском крае всех участников гостей 12-го федерального Сабантуя.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка федераль Сабантуйны оештыру комитетына ул рәхмәтләрен белдерде.
Позвольте выразить слова благодарности президенту Татарстана Рустаму Миңнеханову, артистам, спортсменам и особенно поблагодарить организационную группу федерального Сабантуя, которая поразила всех нас своей четкой и вдохновенной работой.
Шамил Гафаров Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның котлау хатын укыды һәм җыелган халыкны бөтен Русия Сабантуена чакырды.
Хәрмәтле кунаклар, кадерле дуслар. Добрый день. Уважаемые гости и приглашенные. Позвольте мне сегодня здесь поприветствовать вас на этой территории, на земле Приморского края, от имени руководства Республики Татарстан.
И ждем вас завтра на нашем Сабантуе. Бик зур рахмәт, исәнлек саулык, и милләт гаиләрегезгә һәм үзегезгә, сезнең семьяларыгызга. Рахмәт сезгә.
Бәйрәм концертын Фәнис Җиһаншин һәм Ләйсән Дүсәева алып барды.
Сез кайдан дип сорыйсыз, без Иделдән, Казаннан, Идел кишкән шул булыр урамнары Акташлы, Сили, Сәйдәш, Такташны, Татарстан шул булыр.
Спросите нас, откуда вы? Мы родом из Казани, где белокаменный свой кряж над Волгой поднял город наш, где пел Сәйдәш, зал Такташ, а милом Татарстане.
Хәйле кич, кадерле дуслар, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Без сезгә халыклар дуслыгы булган Идел ярларында урнашкан Татарстан якларыннан сагынычлы, кайнар, сәнгать сәламнәр алып килдек.
Тамаша күренекле сәхнә йолдызларының җыр моңнары, биюшләрнең дәртле биюләре белән оралашып барды. Владивостокта үткән Татарстанның сәнгать осталары концерты күмәк башкарылган туган тел җыры белән тәмамланды.
Гаптыда тугай сүзләре, халык кие туган тел.
Әлеге бәйрәм чарасы берәүне дә битараф калдырмады. Владивостокның Приморье крае филармония бинасы фойесында тамашачыларга Татарстаннан китерелгән китап-журналлар, видео һәм аудио язмалар таратылды.
Бу чара безнең федераль сабантуй буенча бара, чөнки иртәгә 3-нче көнне бу безнең өлкә Приморье краенда, Приморье җирендә федераль сабантуй үтәчәк. Сәгать 11-дә башлана. Иртәгә монда безнең аннан соң мәчет урынына ташлау булачак иртәгә. Ә бүген инде катыр булды. Безнең зур артистларыбызның, тонык артистларыбызның монда килеп татар халкына, Приморье җирендә яшәүче бүтән халыкларга без күрсәттек үзебезнең сәнгатебезне һәм мәдәниятебезне. Минем уйлавымча, мин күрдем кешеләрнең ничек утырганнарын, күрдем кешеләрнең ничек алкышлаганнарын, аннан соң күрдем аларны чыккач фойеда, алар һәрберсендә горурлык безнең халык өчен, чөнки безнең халык эшли дә белә, яу итә дә белә. Сабантуй бит ул безнең горур гадәтләребезне саклый торган зур чара, һәм ул сабантуй, мин уйлыйм, еллар буе, гасырлар буе монда килде, һәм бездә ул сакланачак алдагы елларда да, алдагы гасырларда да.
Дип белдерде Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин. Җәмәгать эшлеклесе, язучы, шагыйр, депутат Разил Вәлиев исә Татарстан вәкилләренең шулай җыелып, зур бер төркем булып ерак көнчыгышка килүен тарихи вакыйга дип атады.
Разил әфәнде, сез бит инде бүген, минем фикеремчә, минем уемча, сез ерак көнчыгышта бу төбәкләрдә беренче тапкыр әйтеп китсәгез иде, сезнең нинди максат белән килдегез сез бу төбәкләргә, Владивосток шәһәренә, һәм менә сезнең тәэсирләр. Шәһәрдән һәм дә монда яшәүче милләттәшләр бүген ерак көнчыгыш төбәкләреннән, менә Магаданнан башлап, Сахалиннан башлап, барлык төбәкләрдән татарлар монда җыелды. Безнең өчен бүген зур бәйрәм, очрашулар, менә аралашу һәм сезнең тәэсирләрне беләсе килә.
Шуннан да минем ерак көнчыгышта беренче тапкыр булуым, минем өчен бу тарихи вакыйга. Һәм бер минем өчен генә түгел, гомумән татар халкының, Татарстанның ерак көнчыгышка шушылай зур бер төркем булып, зур делегация булып, бөтен сәнгать осталарын, бөтен дәүләтчеләрен, галимнәрне, сәясәтчеләрне җыеп бергә туплап алып килү бу тарихта беренче мәртәбә. Шуңа күрә бу бер минем өчен генә түгел, Татарстан өчен дә һәм монда яшәгән татар халкы өчен дә, гомумән монда яшәгән халык өчен дә бик зур вакыйга, тарихи вакыйга. Бу ни эшебезгә кирәк иде? Бу беренчедән Татарстанга гына кирәк түгел, бу мондагы халыкка кирәк. Без монда килгәндә үзебез турында уйлап килмәдек. Без мондагы халык турында уйлап килдек. Чөнки безнең монда милләттәшләребез, якташларыбыз яши. Һәм Татарстанның конституциясендә бер бик матур мәддә, статья бар. Ул 14-нче мәддә. Аны без Туфан ага Миңнуллиман икебез тәкъдим иткән идек. Ул бик авырлыклар белән үткән иде. Ул Татарстан Республикасы, Татарстанда читтә яшәүче милләттәшләребезгә, татарларга, аларның туган телләрен саклауда үстерүдә, милли мәдәниятләрен, милли мәгарифләрен саклауда үстерүдә ярдәм итә дип язылган иде. Димәк, бу әле безнең конституциябездәге статьяны мәдәнне тормышка ашыру бер караганда. Икенче караганда инде бу безнең милләт кайгысы, милләт борчуы белән борчылуыбыз турында сөйли. Чөнки татар халкы бик зур халык, бик зур милләт. Ул бөтен дөньяга чәчелеп яши, таралып яши, әмма ләкин чәчелеп яшәсәк тә безнең рухыбыз бар, телебез бар, иманыбыз бар, максатыбыз бар. Шуңа күрә әгәр дә без үзебезнең девизыбыз итеп, шигарыбыз итеп, бергә булыйк, бердәм булыйк дигән сүзләрне сөйләгәнбез икән, ул сүздә генә калырга тиеш түгел. Менә мин үзем кайсы гына илгә барсам да, иң беренче рәттә татар эзлим. Америкага барып та таптым, мин Канадага барып та, Финляндиядә, Германиядә, Польшада да, Австралиядә да, Англиядә да, Япониягә да барып монда татар таптым. дөньяның теләсә кайсы бүнә татар бар. Әмма ләкин дөньяда гына түгел бит үзебезнең Россиябездә дә татарлар искиткеч күп. Һәм аларны әлебезгә тупларга җыярга кирәк. Җыел бергә җыелып бер стол янында утыр дигән сүз түгел, бер мәйданга чыгу дип түгел, безнең рухыбыз бер булырга тиеш. Һәр рухыбыз бер булсын өчен без сырашырга тиеш. Бер-беребезнең хәл-әхвалын белергә тиеш. Үзебезнең сәнгатебезне, тарихыбызны белергә тиешбез. Һәм менә безнең бу килүебез нәкъ шушы максаттан иде. Монда халык безгә сусаган, безнең сәнгатебезгә, безнең мәдәниятебезгә, безнең гореф-гадәтләребезгә ялларга. Алар нәрсә генә әйтсәң дә, чит җирләрдә яшәсәләр дә, күңел түрендә барыбер милли хисләр алар беркайчан да үлми, һәр вакыт сакланып кала. Шуңа күрә менә бу хисләрне кадерләп сакларга тиешбез. Бизларны үстерергә тиешбез һәм без үзебезнең бер бөтен бердәм халык икәнебезне аларга да үзебезгә дә исбатларга һәр даим шуңа көч-куәт биреп торырга тиешбез.
Дип әйтте Разил Вәлиев. Ерак көнчыгышлылар Владивостокта үткән очрашудан канәгать булуларын белдерде. Алар фикеренчә, мондый чаралар оештыру һәм үткәрү татарларны берләштерә, сәнгать аша татарларны бер-берсенә туган җиргә якынайта.
Минем исем Земфира Герман. Без бүген килдек Сабантуйга. Концерт күрдек. Шундый яхшы концерт булды. Прямо еладык. Илдән сәләмнәр китерделәр. Шундый матур йырладылар. Шундый просто сүз юк. Бик зур рәхмәт инде шул безгә Сабантуй ясаган кешеләргә. Бик зур рәхмәт. Шундый бәйрәм булды.
Мин Зөлфирә Губанова, Уссурийскедан килдем. Сабантуйга әзерләнәбез инде. Бүген концерт карадык. Бик әйбәт, бик җырлар моңлы. Мондай мына концертлар яшырак булырга тиеш. Бик зур рәхмәт Татарстан президентына. Шундый бик зур, бик матур концертлар безгә алып килгән өчен зур рәхмәт. Мына шундый концертлар безне берләштерә, татарларны күтәрә.
Сез Владивостокта Татарстан Республикасы сәнгать эшлеклеләре концертында булган ерак көнчыгышлылар фикерен тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Владивостоктан Ира Тожиева.
Азатлык радиосы.
Федераль Сабантуеннан Владивостоктан рәсемнәр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlyk.org. 1 июльдә Русиядә 2-нче ярты еллыкка матбугатка язылу төгәлләнде. Хөкүмәт финанслаган газеталарны укучыларның саны кимегәндә, Бәйсез татар басмасы безнең гәҗитне укучыларның саны арткан. Басманың баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов халык шиян булганга, кыйрысылтылганнарның мәнфәгатьләрен яклаганга, абунәчеләрнең артуын әйтә. Газета хукук яклау үзәгенә әйләнеп бара, дип белдерә ул. Радиобызда хәбәр иткән идек, Мәскәүдә киләчәк медиасы дип аталган халыкара форум вакытында белгечләр басма мәгълүмат тарату алдагы 10 елда бетәчәк дип әйткән иде. Фәйзрахманов фикеренчә, кешеләрен интернетка биргәннәр генә алга таба сакланып калачак. Алар бу юнәлештә дә эшләрен җәелдерергә җыена. Илфат Фәйзрахманов белән Наил Алан сөйләште.
Илфат әфәнде, әйтегез әле, 2-нче ярты еллыкка язылу төгәлләнгәндер. 1-нче ярты еллык белән чагыштырган вакытта 2-нче ярты еллыкка язылуның нәтиҗәләре ничегрәк булды?
Без үзебез канәгать калдык. Бу язылу кампаниясеннән соң ук булмаса да, беренче нәтиҗәләр әйбәт. Без тиражыбызны арттырып төгәлдәбез. Бу язылу кампаниясен узган елгы язгы сезонга караганда шактый артабыз һәм хәтта хәзерге гамәлдәге язылу тиражыннан да артып төгәлдәбез. Кампанияне безнең Татарстан буенча гына 17 меңгә якын тиражыбыз бар. Әле ул соңгы нәтиҗә түгел. Хәзерге вакытта 16 меңнән артык иде тиражыбыз. Киоскларны санамаганда инде. Русиядәге укучылар санын санамаганда, бу Татарстандагы укучылар гына. Безнең гомуми тиражыбыз бүгенге көндә 22 мең тирәсе иде. Алла бирса, менә без аннан артырга ниятләп торабыз. Киләсе яртылыкта ие.
Нинди сәбәпләр ни өчен артуга таба бара?
Без халык санлаштык дип әйтимме инде. Аннан безгә теге бик билгеле җәмәгать эшлеклесе, бик актив журналист Искәндәр Сиражи килде. Аның менә шулай җәмәгать эшлеклесе, шулай халыкчан булуы һәм кыйрсытылганнарны шул рәвештә яклап йөрүе минем өчен ничектер бәле бетермәгән икән. Бүгенге көндә безнең хәбәрчеләребез һәр вакыт юлда, командировкаларда, шикаятьләр тикшерәбез. Ул шикаятьләрне без тикшереп кенә калмыйбыз. Тиешле оешмаларга җиткереп, җавапларын алуны Tələb itəbiz, prokuraturalarga da tıngılıq birmibiz, başqa iyişmalarga da tik yatmibiz, həm qalıq şanlaşdıq deyib eytəm. Biz xəzir telefon ölümtələrin buldurduq, bizgə yerdəm sırab, konsultasiya sırab, şotrat işlər qübəydi. Əmin amının ikinci yağıda barlıqa kildi, bizgə bugünkündə yanab şotrat işlər də yaşaydı. Менә бүгенге бу номерда без андый шатратучыларның телефоннарын күрсәтеп, махсус мәкалә язарга җыенып торабыз. СМСлар җибәрәләр, телефоннардан шатратып, мәсхәрәлиләр журналистларыбызны тәнкыйть контент түгел бит. Безнең гәҗит бүгенкендә хукук яклау юнәлешендә тагын да саллырак юнәлеш алып, эзлекле бер оешмага әйләнеп бара. Һәм бу безнең тиражыбызга да йогынты ясагандыр дип беләм. Безнең әле бу башлангыч кына киләсе Күзге язылу кампаниясында без тагын да зуррак тиражия алырбыз дип өметләнәм. Һәм безнең 13-нче ел юбилей елы, безгә 10 яшь тула. Һәм безнең анда шактый гына үзгәрешләр дә булачак редакциябездә. Газетаның форматы үзгәрергә мөмкин, шулай ук үзебезнең телевидениебез булачак, радиобыз да булырга мөмкин. Гомумән планнар бик зур.
Янап шалтыратуларны телгә алдыгыз. Бу куркытып шалтыратулармы? Нәрсә дип әйтәләр алар? Сезне бу мәкаләгез өчен яшәтмибез дип яныйлармы?
Анда юк, дәрәҗәгә җитми, анда юк, дәрәҗәгә җитсә без телефон, хәзер телефон шалтыратуларына яздырып барырга дип сөйләштек һәм яздырып барабыз. Ләкин балачага уены мәсхәрәләп, ятсыз, әнә бер газетада безнең Искәндәр Сиражине ятсыз дип язып чыктылар хәтта. Менә шушындый теге балачага уены непрофессионализм дип әйтим мен инде, теге күңелгә тия торган мәсхәрәле сүзләр белән ятсыз, кабахәт менә шундый сүзләр белән шалтыратучылар Хәтта СМС язучылар бар.
10 еллыкка зур проектлар эшләргә җыенасыз икән ул да булса, телевидение, радио. Ә мин менә башка мәсьәлә ягына киләсем килә. Сезнең интернет сәхифәгез башка хөкүмәттән финанслана торган газеталар белән чагыштырганда күпкә алда тора. Бу юнәлешне үстерү ягы пландамы?
Интернет телевидение белән бергә үрелеп үстереләчәк инде. Чөнки менә ул алда тора дидегез, аның сере бик гади. Энтузиазм. Ул интернет сәхифәбез безгә бер тиен дә акча китерми. Киресенчә, безнең кесәдән генә чыга аны тоту өчен. Менә мин ул интернет сәхифәдән бер кая да ерак китә алмыйм. Ел тикшереп торам, үзем катнашам форумнарда. Мин баш мөхәррир, минем теге караңгылатылган пиялалы машинада гына җиргә тиеш мин. Минем шофёрым бар дип утырмыйбыз без. Синдә мулла, миндә мулла, атка кем пишән сала дигән бездә девиз алга бармый. Без барыбыз да пишән салучылар һәм интернеттан безнең журналистларыбыз да ерак китмей, сәхифәбез безнең менә шуңа күрә ул теге популяр дип әйтим мен инде гел яңартылып тора һәм гел форумнарда катнашабыз без һәм безгә интернетка Аллага шөкер баштарак кыен булды гайбәтчеләр ниндидер теге кызык эзләп йөрүчеләр кермей фикерле кешеләр керә зыялылар керә һәм зыялы кешеләр фикер алыша шунысы белән безнең сәхифәбез кыйммәт менә шушы юнәлештә без тагын да үсәчәкбез җәй үткәч инде көзгә реставрация булачак сәхифәбезгә дә һәм анда блоклар булачак үзебезнең журналистларыбызның үз блоклары булачак мин таләп итәчәкмен һәрбер журналистыбыздан ул блокны актив алып барырга әйтик мәсәлән берәр хәбәр ишетте икән ул анда язып куярга тиеш
бүген күпме кеше керә сезгә
Ул атнаның көненә карап, җәй көне бераз кимеде, сәхифәбезгә керү саны теге яңа кергән кешеләр генә санала. Кабат-кабат керсәң дә син бер генә кеше булып саналасың. Бүген көндә 300-дән алып 1500-ка кадәр керә.
Әле күптән түгел генә Мәскәүдә үткән иде киләчәк медиасы исемле форум һәм шушы форумда белгечләр кәгазь аша мәгълүмәт тарату шушы 10 еллыкта бетәчәк дип әйттеләр. Моңарга фикерегез ничек сезнең?
Азатлык радиосы сәхифәсе аша бу хәбәр белән таныштым һәм без аны үзебезнең газетабыздә күчереп тә бастык. Бу тыңласанда бу фикергә карата мин килешәм. Бүгенге менә гамәлдәге почтада аңа ярдәм итә Россия почтасы бер нинди калыпларга да сыймый, бик искерде, элекеге консерватизм системасы буенча эшли, хезмәт хаклары түбән, почтальоннар эштән китә, безнең бик күп шикаятьләр килә, газеталар вакытында килми, я бетендә килми, я югала дип, менә бер проблемасы шул. Икенче проблемасы безнең буын әле, менә миңа хәзер 51 яш, 40 яшьләрдән соңгы буын әле газета укый. Аңа кадәр инде газета укымый интернет. Мин бу фикерләр белән бик килешәм, ләкин элек-электән Русия ул 10-20 елга сыңарып казанышларга ирешә. Безгә компьютерда сыңарак, видеода сыңарак килеп керде. Шуңа күрә Бездә әле кагаз газета калачак, ә татарда әле ул тагын да соңрак калачак, чөнки безнең авылларны компьютерлаштыру, андагы әбиләрне, бабайларны әле компьютерга өйрәтү ул мөмкин түгел. Шушы әбиләр, бабайлар булганда, менә шушы 40 яшьлекләр бүгенге 40 яшьлекләр исән булганда, әле кагаз варианты калачак, ләкин елдан ел авырлаша барачак. Монда инде менә шул минем әйткәнемчә, халык белән эшләп, халыкның адвокаты була алсаң гына, яклаучысы була алсаң гына, газетаны алып барып була. Газета ул яклаучы булырга тиеш. Безнең газетаның принцибы. Без халык турында сөйлибез, халык өчен эшлибез. Мин аны заманында телевидениедә эшләгән вакытта анда да тәкъдим иткән идем. Менә ул безгә дивиз итеп алсак, безне рейтингны күтәрер иде, халыкны җәлеп итә алыр иде, һәм шул принципны эшкә алсак дип. Ләкин ул вакытта ул әйбердән курыктылар.
Икенче яктан караганда бит Илфат әфәнде бүгенге көндә Мисал өчен инде 40 яшьне сез телгә алдыгыз, хәтта ки 40 кына түгел инде 50 яшьлекләрендә кулында айпадлар, анда смартфоннар, айпадлар һәм башка төрле шушындый дигитал ысул белән мәгълүмат ала торган җиһазлар. Элекке елларда хак кеше теге Русия үзенең эшенә бикләнеп яшәгән вакытта күп әйбер теге сыңарып килә иде. Ә бүгенге көндә караган вакытта яшьләр бит заман белән бик алга баралар. Бу без әгәр дә бүгенге көндәге татар матбугаты, әгәр дә шулай теге безгә ул сыңарып килә дип, мин бу очракта сезнең хакта гына сүз алып бармыйм, гомумән теге гомум тенденция турында әйтәм. Бүгенге көндә татар матбугаты шушындай яңа технологияләр, заманча мәгълүмат тапшыру технологияләре барыбер әле ул безгә сыңарак килә дип, ничектер тынычлык белдереп, артыгын кыймылдамаса, без югалтмабызмы? Бер буын, бер буын гына түгел, ә ике буынны.
Әлбәттә, югалтабыз. Югалтабыз да һәм югалабыз да. Менә сез күрәсез бит, без сайтыбызны эшлибез, йокламыйбыз дип әйтәм, акчаларыбызны шәлләмибез шуның өчен. Менә сез әйттегез, өлкәннәр арасында да заманча технологияләрне кулланучылар бар дип. Мин беләм, хәтта менә журналистлар арасында да, 30 яшьлекләр арасында да, хәтта компьютерда баса белмәгән, компьютерны яндыра белмәгән, кабыза белмәгән кешеләрне беләм. Һәм аптырым. Һәм шул вакытта 70 яшьлек әби, 80 яшьлек әби бабайларның компьютерларда утырган әби бабайларны беләм. Мин бит тынышлап утырырга димим. Менә шушы тынышлап утырган кешеләр арасында алда барырга кирәк. Алдыны булырга кирәк. Алдыны карашты булырга кирәк. Һәм үзгәреп торырга кирәк. Ул теге бер калыпка консерватизм белән яшәсәң булмый. Исемнәрен әйтеп тормыйм. Консерватизм белән яшәгән кайбер редакцияләр бүген үлем хәлендә. Һәр ярты ел саен үзләренең тиражларын киметеп баралар.
Интернет сезнең өчен бүгенге көндә әле ул гомумән караган вакытта чыгым гына дидегез. Ә менә уйламыйсызмы интернет сәхифә аша акча эзләү, акча табу яисә спонсорлар бу сәхифәгә җәлеп итүне күбрәк бит интернетка көч бирергә җыенасыз киләчәктә?
Уйлыйбыз, безнең бит әле моңарчы, безнең кәгазь вариантында да, мин хәтта дус эшләргенә килгәндә бушлай дип әйтерлек рекламаларын, белдерүләрен бастыра идем. Без гомумән реклама бирмәдек газетага, укучыларның теге гайрәтен чигермәс өчен. Ләкин хәзер заман куша, бәяләр күтәрелә бара, кәгазь бәясе, типография бәясе, почта бәясе күтәрелә, аны ташу бәясе күтәрелә. Шуңа күрә без реклама бүлеге оештырып ятабыз бүген. Һәм ул булачак, әлбәттә, интернет сәхифәбезне сату, анда реклама урнаштыру мәсьәләсе дә, шулай газетабызда да реклама урнаштыру мәсьәләсе дә булачак. Бу заман таләбе, моннан башка яшәү мөмкин түгел. Реклама истәмә табыш булмаган очракта без алга үсеш ясый алмыйбыз. Әйтик, менә шул ук интернет телевидение турында сүз кузгаттым. Интернет телевидениене ачу мөмкин түгел безнең гәҗит хисабына гына. Аңа инде менә спонсорларыбыз Аллага шөкер табылып тора һәм вәгъдә итәлгән спонсорларыбыз бар. Һәм хәтта берәр ел булыр микән, әйтә алмыйм, күпмедер вакыт ул безнең теге тапшырулар онлайн режимендә эшләмәс, ләкин без шушы нигә омтылачакбыз киләчәктә онлайн режимендә эшләй ала торган телевидениегә ирешү турында уйлаячакбыз. Аның өчен әлбәттә шактый гына спонсорлар, шактый гына сумма акча кирәк. Спонсорлар кирәк дип әйттек. Без моңарчы бик бәйсез яшәдек. Беркемгә дә бәйле түгел идек. Телефон шалтыратуларга да игътибар итмәдек. Кайдан гына, кемнәрдән генә, нинди инстанцияләрдән генә шалтыратсалар да, мөрәҗәгать итсәләр дә, без үз башлы эшләдек. Ләкин спонсорлар була башлагач инде әлбәттә ниндидер чикләүләр һәм бәйлелек барлыкка килә башлаячак. Бу таяк ике яклы, ә моның безгә бераз гына зыяны да тиячәк. Ләкин башкача мөмкин түгел үсеш. Ләкин без бәйлелек ягыннан минем принцибым шундый, иелеп торган алтын булса да, әгәр дә ул хәрәм икән, мин аның өстеннән атлап чыгып китәм. Без бәйсез эшләребез киләчәктә Бүлектә дә бары тик гаделлек яклы закон кысаларында гына эшләргә тырышачакбыз. Бераз шикләндерә, Россиядә бит инде яңадан яңа төр законнар кабул итәләр, аптырап-аптырап каласың кайсы берләренә. Һәм менә киләчәктә сүз иреге бөтенләй кысылып калмаса дип уйлап куям. Ләкин мин бүген көндә радио, телевидение тыңламыйм, карамыйм. Барлык мәгълүматны бары тик интернеттан гына алам, интернеттан гына карыйм. Бөтен кеше интернетта безнең.
Безнең гәҗит басмасының баш мөхәррире Илфат Фәйз Рахманов белән Наил Алан сөйләште. 1 июльдә Россиядә 2нче яртыйлык камат бугатка язылу төгәлләнде. Хөкүмәт финанслаган газеталарны укучыларның саны кимегәндә, бәйсез бу басманың укучылары саны арткан. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда яңа мөфтият төзүгә әзерлек бара. Бу хакта бүген дин белгече фикере булачак. Казанның югары уку йортларында укырга теләгән бер төркем Башкортстан яшьләре бу көннәрдә гаризаларын тапшырып кайтты. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстанда тагын бер диния нәзарәте төзеләчәк. Әлегә икәү көн иде. Верховный мөфти Тәлгат Таҗитин җитәкчелегендә Россия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте һәм Дур Мөхәммәт Нематуллин җитәкчелегендәге Башкортстан диния нәзарәтләре Чишма районындагы Хөсәенбек кешенәсе янында узатырган еллык җыенда тагы бер нәзарәт төзергә карар ителде. Шулай ук Уфада Ислам академиясе төзүдә карар ителде. Ике нәзарәт арасында каршылык килә иде. Инде килеп каршылыкны Башкортстан нәзарәтенә альтернатив нәзарәт төзеп шишергә булганнар. Әлеге җыенда Башкортстан үзәк диния нәзарәте вәкилләре катнашмады. Башкортстан диния нәзарәте рәисе мөфти Нур Мөхәммәт Нигъмәтуллин безне Мәскәү теркәмәгән иде, шуңа моны төп дәлил итеп файдаланалар диде. Башкортстан нәзарәте Мәскәү җырын җырламады. Әлеге хәлләр уңаеннан ислам белгече Вилказханов фикерләре белән белешеп шулай диде.
Дәрәҗәләре кешеләр катнаштылар.
Бу Башкортстандагы дин билгичи Вилказыханов болду. Россия үзәк мусулманнары диния нәзәрәтендә исә комментарий бирүдән баш тарттылар.
Азатлык радиосы Уфа.
Югары оқу йортларына документлар тапшыру мизгелендә урак үсте. Шул исәптән Татарстанның югары оқу йортларына квота белән керүчеләрнең бер төркеме Казанда булып кайтты. Бу эшләрдән шөгыльләнүче Оқалфа хатын-кызлар оешмасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Кифая Фазетинова шуларны сөйләде.
Менә инде 8-нче ел Татарстанның югары оқу йортларына квота белән Башкортстаннан укырга керәләр. Мин 8-нче ел шушы эш белән шөгыльләнәм. Республикада яшәүче сәләтле татар балаларын туплап, Татарстанның югары оқу йортларына илтәм. Югары оқу йортлары арасында Казан федераль университеты, техник вузлар, мәдәният, сәнгать оқу йортлары, Яршалы, Алабуга, Түбән Кама оқу йортлары бар. Безгә фәкать медицина, финанс, икътисад һәм КДУдагы хукук бүлегенә квота юк. Бу изге эшләрнең максаты Башкортстандагы татар балаларына лаеклы белем бирү һәм сәләтле балаларына милләтебезнең мәккәсе булган Казанга, Татарстанга туплау.
Бу бөтен дөнья хатын-кызларының Башкортстан буенча вакылфак оешмасы рәисе Кифая Фазетинова булды. 2 июль Туймазы районында яр 44 буралагы тәгәрәп төшкән, аның һавада әйләнү канаты сынган, буралакта 3 кеше булган, алар могҗиза белән генә исән калганнар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаллада КамАЗ хисселәренә ия булучыларның җыелышы узды. Биредә бу елда акционерларга дивидендлар түләнмәячәге игълан ителде. Директорлар шурасы әгъзаләренә түләүләр турындагы белдерү исә бәхәсләр уятты. Бу очрашуга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килгән иде. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйли.
Әлеге җыелышта катнашу өчен 270 акционер теркәлү уза. Бу кешеләрнең 560 миллион акциягә хуҗа булулары шуның белән җыелыш кворумы булуы хакында әйтелде. КамАЗ ширкәте акционерларының еллык җыелышы моңа кадәр Мәскәүдә дә уздырылып килде. Ни өчен Мәскәүдә дигән сораулар элек тә инде аңлатмасыз кала иде. Менә быелгы чара автомобиль чыккан җирдә Шаллыда узды. Әлеге җыелышта 2011 елда быелның беренче ярты еллыгында булган җитештерү күләмнәренә бәя бирү белән бергә директорлар шурасы эшчәнлеген карау, шура әгъзаларына ел нәтиҗәләре буенча акция хуҗаларына дивиденд түләүләре дә көн тәртибендә булды. Гади акционерларны һәр ике төрле түләүдә нык кызыксындырды. Җыелышка нәкъ менә ни өчен дивидендларның түләнү-түләнмәве, директорлар шурасы әгъзаларына күпме түләүләре хакында белергә килүче акционерлар да бар иде. Шундыйларның берсе КамАЗда 22 ел эшләгән Фәргат Гайфетдинов. Акционер буларак җыелышка килгән әлеге кеше безгә менә буларны җиткерде.
Фәргат әфәнде, сез инде шушы акционерларның сираттагы җыелышына килдегез, нинди уй-хисләр белән килдегез, нинди өметләр белән?
Өмітләр білен. Ну, өміт бір, білерге нешік КамАЗ развивать ете, қошан не бұд, хоть бір тапқыр бітін существование КамАЗным берелер мекен дивиденд, если бермелер не стәшін, КамАЗным олдағы кімнәрі нешік болашақ. Вообще, ВТО авто супадет кәш нинде перспектива вообще шахарда, КамАЗда. Мен шуның үшін
келдім
енді білерге анализировать етірге.
Әмін айны сіз КамАЗдағы ішчілер біле сөйлеш отырған сіздер енді аларына шы КамАЗдағы вазғияттан, КамАЗдағы ситуациядан қанағатына?
Ну, сөйлешем, конечно, да бар. Мен бет КамАЗда 22 ел шледім, инженерно-технический работник болып. бар дуслар кайсылары довольно высокий пост занимают, но лар белән сөйләшеп, пока әлән инде перспектива дигән нәрсә күренми, и бик эшчеләр дә, и терроргский состав мен күренми, чтобы кеше бик әлән нәрсә өмет итеп торсын иртәгә көнгә.
Менә бөтен дөнья Сәүдә берләшмәсенә кергәннән соң инде КамАЗга уңай булырмы? Шул хакта уйланасызмы?
Мен аны уйланам. Но уңай булырга, наверное, өмет юк. Бер яктан бернинди подготовка юк. Беркем белми нестекай ул ВТО деген несте, нинди условияга кирәбез, полный секрет. И беркем белмәгәч аны ничек аны. Аны хоть какое-то обсуждение булса, без аны билеп торырык. Ул какой-то секретный несте, безне анда тагалар, несте өчен тагалар, несте булыр өчен. Ул, по крайней мере, если безгә ниндидер файда булса, ул секрет булмас. Раз безгә бернинди файда юк, шуның өчен секрет тоталар. Мен шулай дип кенә уйлыйм.
Менә инде КамАЗдагы хезмәт хаклары белән канәгатьме халык? Менә инде безнең белүебезчә, аларның канәгатьләре дә бар, канәгать булмаганнар да бар инде. Хезмәт хаклары нинди ирек анда?
Ну, хезмәт хакы нинди ирек? Гел кисүгә бара инде хәзер. Эш вакытында кисәләр, зарплатаны да кисә, кешене дә әзәйтәләр. Кешене әзәйткәч, значит, кешегә шул же зарплата или эзрек зарплатага кубрак шлетелер гнев шулуна ул ВТОга кергач ул анда без кребез условияны тем более бермегач мен думаю что иртәгә көн безнең кишәгә көнгә караганда әйбәтрәк булмас дип өмет итәргә пока бернинди основания юк дигәндә
сез инде менә әйтеп киттегез алдагы елларда КамАЗ бер генә тапкырда инде үзенең акцияләре өчен акционерларына дивидендлар түләмәде моның сәбәпләрен сезгә аңлаталармы һәм ни өчен түләмиләр
Не ещё тулямилар, итальяр, что вроде такая прибыль, прибыль былся пускаем на развитие. Вот, конечно, совет директоров, и бетан нилар, что да комиссия лар ревизионная, алар вилда олашак, тага, алар бы бедныкши, безга хураганда, алар га кирака, безга кирага йох. Без нам бетан окшаларны, если былся да, на развитие вачек паралар, без нам срамыше, нитмеше. Мен бы бик хотел, чтоб алар да, раз КамАЗычен бик шулай переживать итальяр, тоже развитие гапускать и сценарий, алар нам окшалар житарлик и пигасетка.
Инде жиен барышына койтек. Анда урыннардан бирелгән сорауларга җавап булмаячагын, сорауларны язма рәвештә бирергә кирәклеге әйтелде. Акционерлар бу белдерүгә канәгатьсезлек белдереп, гөжләп тә алды. Җыенда КамАЗның 2011 елга эш нәтиҗәләре буенча генераль директор Сергей Кагогин хисап тотты. Аның сүзләренчә, узган ел 45 мең машина җитештереп сатылган. Бу күрсәткеч 2010 ел белән чагыштырганда 40%-ка күбрәк икән. Чиста керем 6 миллиард сум булган. КамАЗлар 42 илгә, шул исәптән Казахстан, Украина, Азербайҗан, Һиндстан, Куба, Афганстан, Гараб әмирлекләренә дә сатыла. Төп күрсәткечләр менә шундый. Кагогин ширкәттә хезмәт хаклары арту турында да әйтте, ләкин төгәл саннарны атамады. Кагогин ширкәттә 6 миллиард сум керем булуын әйткән иде. Ә менә акционерлар арасында бүленергә тиешле табыш күләме 66 миллион сум икән. Ул бу акчаларның 3 миллион сумы резерв фондына китүен, 63 миллионы узган еллардагы зыянны каплау өчен тутылашагын белдерде. Дивиденд түләүгә бары ничәдер мең сум акча кала. Аны бүлсәң, почта чыгымнары зуррак булачак, диде Кагогин әфәнде. Ул шулай ук директорлар шурасы әгъзаларына 2011 елда күрсәткән хезмәтләре өчен һәр кайсына 60 мең сум түләнәчәген әйтте. Шушы вазгыяттан соң минбәргә Чаллы шәһәр шурасы депутаты Сергей Еретнов күтәрелә һәм Бизнес онлайн газетында күрсәтелгән мәгълүматларны китерә. Анда КамАЗ директорлар шурасы әгъзаларына 161 миллион сум тотылуы, 11 әгъзаның һәрберсе ай саен 700 мең сум акча алуы хакында әйтелә. Кагогин үшчиратында шура әгъзаларының мондый акча алмауларын белдерде. Җыелыш азагында Татарстан президенты Рустам Миңнеханов сүз ала.
ул КамАЗның шанышлы адамнар белән кризиска кадәрге күрсәткечләргә баруын, нәтиҗәләрнең сөенечле, куанычлы икәнен җиткерә. КамАЗга ярдәм кулы сузып торучы Владимир Путинга да рәхмәтләрен ирештерә. Аннан соң президент берничә кешегә Татарстан медален тапшыра. Бүләкләнүчеләр арасында КамАЗ акционерларының директорлар шурасы рәисе Сергей Шемизов та бар. Биредә яңа директорлар шурасы өчен тавыш бирү дә уздырылды. Аның нәтиҗәләре 15 көннән соң билгеле булачак.
КамАЗ акционерларының җыелышы турында Гафиулла Газиз сөйләде. Һәм тапшыруыбызны кино белән дәвам итәбез. Татар кино, татарча кинокомедияләр төшерүне җайга салмакчы. Соңыннан алар авылларның кино залларында күрсәтеләчәк. Бүгенге көндә сценарий язу һәм актерлар туплау эшләре бара. Беренче эшкә Илфак Шиһабов чакырылган булса, икенчесен халык ярдәме белән башкарып чыгарга уйлыйлар. Төшерүчеләр төп рольләргә гади халыкны җәлеп итмәкче. Теләгәннәр татаркино.ру сайтына кирип анкетаны тутыра ала. Иң халыкчан йөзле кеше соңырак кастингға шақырылашақ. Әмі театр артистларынан башқа жұ барып шықмас, популяр артистларды экранда көрінер деп күтілі. Татар кино ұйышмасы жетекшісі Владимир Батраков білен әңгімені Озатлықның интернеттағы сәхифесінде оқығыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Мәскәүдә 34-нче халыкара Мәскәү кинофестивале тәмамланды. Анда күрсәтелгән Арда фильмы берничә номинациядә бүләк алды. Тулырак мәгълүмат белән Нойлалан.
Мәскәү кинофестивале Кан, Берлин, Венеция кебек данлыклы кинофестивальләрнең Русия варианты. Кагыйдә һәм югарыда әйтелгән фестивальләрдән аермалы буларак, күп бүләкләрне биредә нәкъ Русия фильмнары ала. Быел Мәскәү фестивале 34-нче тапкыр узды. Ул 21 июньнән башлап 30 июньгә кадәр дәвам итте. Төп бәйгедә үзара 17 фильм ярышты. Шулай ук бәйгедә перспективалар, документаль кино һәм кыска метражлы фильмнар кебек номинацияләр бар иде. Шуннан тыш, күп санлы махсус бүләкләр дә тапшырылды. Сыйфатлы кино яратучылар өчен фестивальнең иң көтелмәгән яңалыгы мөгаен Мәскәүгә күренекле Кушма Штатлар режиссеры Тим Бертонның килүендәдер. Ул биредә үзе продюсер булган Тимур Бикмамбетов төшергән Президент Линкольн фильмын тәкъдим иткән. Режиссерны Мәскәүгә инде күптән чакыра иделәр, тик ул бу елны гына килергә булган. Фестивальдә йөргән шаян сүзләргә күрә, Бертонның Линкольн фильмы фестивальнең яңа җәймәсенә туры килә. Моңа кадәр яшел булган җәймәне оештыручылар быел кызылга алыштырган. Кино бәйгесе быел Октябрь кинотеатрында узды. Фестиваль президенты Никита Михалков вәгъдә иткәнчә, якын арада бәйгенең үз бинасы булачак. Монда да Венеция, Кан фестивальләренең сарайларын искә төшерү урынлыдыр. Катнашкан фильмнарга килгәндә биредә зур төрлелек күзәтелгән. Польша, Италия, Мексика, Британия, Иран, Испания, Кытай кебек илләрдән тәкъдим ителгән фильмнар арасында һәм танылган режиссерларның яшьләрнең дә кинолары булган. Фестивальнең иң яхшы фильмы булган британ режиссеры Тич Киршанның «Чүп йөрәкләр» фильмы танылды. Аңа «Алтын Георг» дип аталган бүләк бирелде. Хөкемдарларның махсус бүләге булган «Көмеш Георгны» Мексика режиссеры Кения Маркес төшергән «Саклау вакыты» кино салып китте. Фестивальны ябу тантанасына шулай ук бер күренекле актриса килде. Катрин Деньевның килүе тамашачылар өчен көтелгән булды дип әйтеп булмый. Данлыклы актрисаны да бүләксез калдырмадылар. Аңа шаннан бүләге бирелгән. Ул актерлык осталыгы югарылыгына ирешкәннәргә һәм Станиславский мәктәбенә тугрылыклы булганларга бирелә. Моңа кадәр аңа Джек Николсон, Жан Моро, Жерар Депардье кебек актерлар лайык булган иде. Тим Бертон да махсус бүләккә иреште. Аңа дөнья кинематографына зур өлеш керткән өчен дигән премия тапшырылды. Дөнья кинематографына бәя бирү хокукы нишләп Мәскәүдә булганы гына күпләргә аңлашылмый калды. Халыкара тәнкыйть кино номинациясендә җиңүгә «Бөтен коплар, хайваннар» фильмы иреште. Аны шулай ук Русия кино тәнкыйтьчеләре һәм Русия киноклублары федерациясе дә яхшы дип тапты. Русия фестивальдә Арда дип аталган фильм тәкъдим итте. Аның сюжеты 14-нче гасырдагы Алтын Урда дәүләтен тасвирлый. Сарайга Мәскәүдән митрополит Алексей килә. Аның татар башкаласына сәфәре төрле маҗараларга бай була. Сценарий буенча руханыйга үлем яны. Аның алдында үз гомерене әллә инде Мәскәү кенәзлеген чираттагы татар явыннан саклап калыргамы дигән мәсьәлә туа. Митрополит Җанибек ханның әнисе Тайдыларны могҗиза белән сукырлыктан дәвалый. Шул рәвешле ул үзе дә аның сөекле ватаны да кыргый явыз татарлардан сакланып кала. Узган ел Азатлык радиосы әле төшерелә башлаган Арда фильмы турында хәбәр иткән иде. Римма Бикмөхәммәтовага татар язучысы, тарихи романнар авторы Вахид Имамов Русияның сиясәте тарихи ялганга, фальсификациягә корылган дип әйткән иде. Аның фикеренчә, татарларга үзләренә кыймылдарга тарихи фильмнар төшерергә кирәк. Фильмның чыннан да тарихи яктан никадәр дөрес һәм объектив булуын инде сентябрь аенда кино экраннарга чыкканда күреп булачак. Дөрес, аның режиссеры Андрей Прошкин үзе дә Татарстанга фильм ышамас дип белдергән. Арда фильмы иң яхшы режиссер ише һәм хатын-кыз роле өчен бүләкләр алган. Шулай итеп, Арда фильмының уңышы татар тамашачыларына янә соңгы вакытта татар фильмнарының күренмәү мәсьәләсен кузгатты. Кино гади халыкка төрле фикерләр үткәрү коралы булуын истә тотсак, бу аптырашкына уята.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген чираттагысын тыңлагыз.
Идел Урал буенда калган бәгъзе татар офицерларының тугандаш башкортлар белән хезмәттәшлек итүе уңай күренеш була әлбәттә. Бу хакта Зәки Вәлиди дә мактап-мактап яза, ләкин мондый хезмәттәшлек өчен иң кулай шартлар инде артта калган.
Атаман Дутов башкорт гаскәренә биреп барган корал һәм сугыш кирәк ярагы күләмен азайтып, аны мөшкел хәлгә куя. Шуны да исәпкә алып, Зәки Вәлиди большевиклар белән 1918 елның 22 ноябрендә үк башланган сөйләшүләрен дәвам иттерергә карар кыла. 1919 елның гыйнварында башкорт хөкүмәте большевиклар белән сөйләшүләр алып барсын өчен Уфага гаскәри шура әгъзалары Муллажан Халиков белән Хәйретдин Сәйдовны җибәрә.
30 гыйнварда Халиков большевикларга килешү өчен түбәндәге шартларны тәкъдим итә. Башкортстан автономиясе танылырга тиеш. Ичке эшләр һәм куркынычсызлык эшләре башкортларга бирелергә тиеш. Башкорт кораллы кешеләренә каршы кулланыла алу шарты белән 6000 кешелек даими берләшмә төзелергә тиеш. Солдатларга һәм куркынычсызлык хезмәткәрләренә эш хакы түләнергә тиеш. Әүәлдән большевикларга каршы булган кешеләр гафу ителергә тиеш. Төрек татарларны Башкортстаннан кысырыклап чыгару туктатылсын. Фронтны Чиләбегә һәм Троицкийга кадәр озайтып, көнчыгыш башкортларны якларга кирәк.
Большевиклар бу шартларны тактика максатлары белән кабул итә. 1919 елның 6 февралендә Совет хөкүмәте башкортларның азатлыгын шандыра. Тик контрреволюционерлар бу гарантиядән файдалана алмаячак дип тә белдерә. Ленин һәм Сталин кул куйган телеграммада башкорт гаскәренең калчакка каршы сугышырга тиешлеге әйтелә. Шул ук көннәрдә Мәскәүдәге Милләтләр Советы әгъзасы Мирсәй Солтанғалиевтән кисәтү рәвешендә язу килә. Анда былай диелә: «Сөйләшүләр бетмичә торып, советлар ягына чыкмасыннар. Әгәр инде көтеп тору мөмкинлеге юк икән, 5-нче кызыл армиягә түгел, ә бәлки штабы Оренбурда булган 1-нче кызыл армия сафларына бассыннар».
Бераз вакыт үткәч Уфада махсус протокол төзелә. Аңа советлар ягыннан Нимвицкий, Сидиденов, Смирнов, Мстислав Кулаев һәм Мирсәйет Солтанғалиев Башкортлар тарафыннан Муллажан Халиков, Габдрашид Бикбаев һәм Карлыгашев кул куя. 1919 елның 18 февралендә Нәхшул протокол буенча башкорт гаскәре кызылларының 1-нче армиясына бирелә. Бераздан соң Зәки Вәлиди бер төркем иптәшләре белән Мәскәүгә бара. Ленин һәм Сталин белән сөйләшәләр. 24 февральдә исә Уфага кайталар.
Шулай итеп, Башкортстан автономиясы хыялы күккә оча. Татар башкорт өчен бернинди өмет калмый. Соңыннан хәтта большевик авторлар да үз әсәрләрендә Башкортстан автономиясының игълан ителүе зур идел Урал яисә татар башкорт җәмгыятенең барлыкка килүен тоткарлады дип язып, Зәки Вәлидине һәм аның иптәшләрен гаепләп чыгалар. Шуңа бәйле рәвештә татар башкорт яшьләренең төрле фронтларга җибәрелеп, бөтенләй юкка кан агызулары Зәки Вәлидине фикердәшләре белән бергә тәнкыйтьләргә нигез бирә.
Татар башкорт Кырым татары һәм Кавказ халыкларының уллары гасырлар дәвамында Русия дәүләте мәнфәгатьләре өчен сугышып каннарын түккән, башкорт хәрәкәтенә кушылып киткән татар башкорт егетләре ихтимал тәүге тапкыр милли мәнфәгать өчен көрәшеп, үзләрен аямыйча сугышкан. Әлбәттә, бу сугышлар зур уңышка ирештерсә, милләтпәрвәрләрнең каны бушка акмады дип әйтергә мөмкин булыр иде. Тик шулай да, Русия төркиләренең үз милли мәнфәгатьләре хакына кирәк булганда, иң югары фидакарьлек үрнәкләре күрсәтә алулары бик гыйбрәтле.
Башкорт хәрәкәтенең фаҗигале рәвештә тамамлануының сәбәпләре итеп, мәгаен хәрби эшләр белән һичнинди бәйләнеше булмаган кешенең хәрби министр һәм үзе офицер булса да, гаскәр белән идарә итү тәҗрибәсе җитенкерәмәгән яшь Ильяс Алкинның генераль штаб башлыгы булуларын күрсәтергә кирәктер. Шулай ук байтак кына офицерларның бик кыска вакыт эчендә большевиклар ягына чыгуы да башкорт гаскәренең ышанычлы кулларда булмаганына ачык дәлил. Ягъни башланган эшнең нәтиҗәсе күңелсез булыр дип алдан ук фаразларга мөмкин булган.
Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 98 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Минем кешем дәртем ташып торам. Ул потенциалны бәйрәм тамашалар алып бару сәхнә эшенә юнәлтәм ди Кызган табаның чираттагы кунагы Гүлгенә Кәлимуллина. Ул автор башкаручым, Шәрек клубының актив әгъзасы, тел осталыгы тамада булу сәләте әнидән күчкәндер ди. Алар икесе дә татар туйларын алып баралар. Сәхнә өчен шәхси тормышын читкә куярга әзер Гүлгенә белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган таба.
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм бүгенге кунагыбыз Гүлгенә Кәлимуллина. Кәлимуллина дип әйтергә куштым, алдан сөйләшә башлаганча. Ул автор башкаручы, тамада концертлар алып баручы. Тулырак аның белән хәзер танышырбыз, чөнки аның әле безнең Кызган табага әңгәмә биргәне юк. Фабир Гүлгенә. Аллаһка шөкер, сиңа да чират җитте.
Сәлем малайлар һәм кызлар, бик шатмын мин менә шу радиога чакырганнарыгыз өчен. Кәйфем бик тә яхшы. Менә яңгырлы көн булуына карамастан, кәйфем шәп, яңгырны бик тә яратам. Әй, матур көннәре башланды. Алгата барыгызга да менә шундый матур кайф теләп калам.
Менә бу үзәктә нәрсәдә эшләп, нәрсәдә майтарып йөрисең.
Әйе.
Нәрсә эшлисең син?
Минем көннәрем бик тә тыгыз. Әле менә яңагына, яңагасы рәисенә хәзер Болгар рәисенә, Болгар рәисенә кирип чыктым. Мәдәният министрлыгына кирип чыктым. Инде безнең яңагасы телерадио компаниясына да барып кайттым. Менә шулай шалып йөрим мин тыгыз көннәрем. Дигәндә монда кирәкле кешеләрем белән дә очрашып алдым нәсәгә хәтле.
Син җырлар бирәсең монда, я Болгар радиосына?
Болгар рәисенә үземнең җырларымны бирәм.
Мәлләндәләр син.
Күп дип менә бер альбом чыгарлык җыелды инде.
15 ничә альбом гадәттә?
Альбом өчен менә 15S, минем бер 20-22 җырым бар, әзерләре, әзер түгелләре, менә алар язылганнар.
Ничә өчендә бу тупланган?
Бер 3 ел бардыр мия калса әзерләр өчен. Ә була язылган җырларым бер 70-тан артык.
Ничә еллык яза башлаган инде? Тулы бер җыр итеп.
2008 елда башланды минем менә моңнар ява җыры белән Эльвина башкарау җырны.
Җаныма
жырның күйләре синеке, музыкасы синеке?
Музыкасы, әйе, минем музыкасы минеке, сүзләре Людмила Орланова исемле яшь шагыйрәнең.
Шулай ук дустың идеме?
Ул минем дустым иде, яшь чактагы дустым дип әйтим, студент чакларда бергә тордык, бергә аралаштык. Ул миннән әзрәк кенә өлкәнрәк иде.
Рәхәт беләсез килә инде син кайсы районнан, шәһәрдәнме, авылданмы?
Мин үзем инде, теге шәһәрдән дип әйтәсең килми, үзем Азнакай якларына, Азнакай ягы инде ул шәһәр, ләкин мин үземне
авылдан саныйм.
Әйе, мин авылда барып туып үстем дип әйтерем мин, чөнки ул Азнакай ягы чиста шәһәр дип әйтмәс мин аны, Казанда кебек гөрләп тормый, ул матур шундый бер район. Әбиемә һәр вакыт кайта идем, шундый авылны яратам. Хәзер инде күченеп кайттык Балтач якларына, шул як матур.
Гаилә белән.
Гаилә белән.
Тагын бер туган
сеңлем бар Лилия, Балтач якларында торабыз. Ләкин үзем Казанда торам, мин бик сирәк кайтам.
Укып бетердеңме инде?
Укып бетердем, карт инде мин.
Нәрсә бетердең инде университет?
Мин Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының музыка факультетын тәмамладым.
Шулай теләп кердеңме әллә инде әтиәне әйттем?
Юк, үзем теләп кердем. Мин дөрес әйткәндә театрга укырга бик теләгән идем 9-нчы класста менә.
Мин дә шулай дип уйлаган идем, театрга берәр
театрга менә шундый күңелем тартылган, юк, театрга кермәдем. Шулай үзеннән үзе минем инде ул ничек дип әйттем? Миңа сойда булмады, кичкенәдән үк музыка мәктәбендә укыдым, һаман ансамбльдә йөрдек. Гел менә шулай гел музыка белән мин бәйле булгач, әнимдә җырлагач, тамада булгач, ул миңа
әнием җырлый.
Ие, мин әнимдә башкара җырлар, хәтта үземнең
дә җырлар.
Ул да тамада.
Кайда ул?
Ул шулай Балташта хәзер, туйларып бара, концертлар алып бара. Ул ни, Балташ районы Күскән авылының клуб мөдире. Менә аңардан тәҗрибәм әнимнән килде дип әйтсәм дә яхшымас, туйлар алып барырга. Хәзер киресен шәй, мин әнием
йөрәм. Ул хезмәт, ул хезмәт.
Беренче җавабым энергиямне кая куырга белмим. Энергиям шундый күп чыга, мин кешенап акча эшләү дип кенә дә түгел, ул хәзерге вакытта әй акча эшләү өчен. Элегине менә эш башлаганда кешегә ошый икән, шундый кеше дәртләнеп кайтып китә икән туйлардан һәм башка концертлардан, мин шундый хисләнеп калам, менә мин кешене сөендерәсем килә, менә кеше көлдерәсем килә, мин алып барасым килә, мин энергиям бик нык ташып тора. Мин астагъфирулла кызым дип, яни кашакка мине күреп кызым сиңа бит инде 25 яш әзрәк бит инде, акылыңны үстергә, мин акылымны артта калган дип уйламыйм. Төрле өлкә буенча
Әсен елдызлама бойынша кім?
Оқшы.
Қайсай ол?
Оқшы ол декабр айының...
Декабрның нечесі бұла?
Декабрның 19-ы.
Яуыз нықы бұл заман, Ертлаш нықы бұл заман, Охрысы мен бір қойшанда, Бұл заманша бұл алмам. Удан күрі шыға білмәм, Кыштан ак калыр өчен Үз-үземне үзгәртергә Җитмәс сер ахыры көчем
Татар тойларын алып барасың?
Сау чиста татар тойларын алып барам.
Төрлесе була тандыр инде?
Төрлесе була, ләкин рус сөйен алмыйм. Мен анысына катқы рәвеште юк деп әйтәм. Чөнки русларның үзләренең мия калса, милли бирәк руф гадәтләре бардыр. Алай итеп буталасын, бутысын да килми кешенең башын. Менемчә чиста рус кешесе алып барсын андый тойларны. 50-50 булса алып барам, ләкин ул той рус белән татар утырса, шул 1-2 рус аркасында той русска бар, рус теленә күчә.
Монда сен инде той алып барганда үзеңнең җырлавың да зур ярдәм итә торгандыр, чөнки сез генә бер хәл инде үзен җырлау да ул.
Мия калса менә шуны сере ярдәм итә, мин җырчылар эзләп йөрисем булмый. Ул бит җырчылар эзләсәң тагын безнең каушучы кешеләргә тагын бер сөйләмә акча кирәк булачак.
Ә синең бәя ничәдән ничә хәзер исең якынча?
Бәя якынча менә җәй көннәре безнең 15-тән. Чөнки диджейларны да мин уйлыйм 10-15 дип әйтим икән, менә 12-15 җәй көннәре.
15-тән менә Зөлфәт Зиннуров кебекләр алар 30-40 тирәсенә кадәр дә җитә дип.
Аларның исемнәре бар. Әйтим, аңсын монда аерма бар.
Нишәр синең дә исем бар бит. Интернетта инде хәзер бер ярты ел күзәтәм. Теген дәҗер куясың, монда дәҗер куясың, монда бер фотография, теген дә бер фотография, сәхнәдә артистлар белән туйда.
Исем дип...
Ул бит контакт шулай ук зур реклама ясый дип уйлыйм мин.
Минемчә контактта булу, контактта синең җырларың тору, контактта синең видеоң тору, бу минемчә әле син йолдыз дигән сүз түгел. Телевизорда мәсәлән кешене күрсәтәләр икән, кеше йолдыз дип уйлый. Телевизорда күрсәтү йолдыз түгел. Аны чыкканнар, төшергәннәр. Зур дәрәҗәгә кеше дигән сүз дип әйтә алмыйм, минемчә бу ялгыш фикер.
Ярый, бик зур рәхмәт сиңа. Уңышлар алай. Ярдәм бирсен.
Амин чай булсын.
Димәк, безнең кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды Гөлгенә Калимуллина, автор башкаручы, туйлар алып баручы, концертлар алып баручы, гомумән актив татар кызы. Бик зур рәхмәт.
Сау булыгыз.
Кызган таба һәр шимбә.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.